Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa Susa argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Gorka Arresek, aixo egunon.
Egunon denoi.
Zer moz gabiltza, Gorka, ondo?
Ondo, bai. Oain liburu eguna tarteko dala da, lan pixka batekin, eta...
Bai, ez da. Bueno, aste berezia, beraz zuentzatere saliteke hau.
Hala izaten da, bai.
Tira, ba liburu eguna alde batetik, eta liburu berriak. Aipatu beharko ditugu Gorka bestetik, bai adazuek ere, hortxe labetik ateratzen ari zaretelako, eta gian azkenetakoa izango da... Gaurre aipatzeko dugune hauxe bera, Arkaitze Zubiriren Etxekalte novela berria?
Bai, hauxe da, guk atera dugun berriena, beste bi novelarekin lanean ari naiz, baina hoiek maiatzaren azken aldera aterako ditugu. Beraz, Etxekalte hauxe, bai. Arkaitze Zubirik idazitako novela, 200 orrialde dituen novela hau da, argitaratu dugun berriena.
Bueno, ez dakinik, izenburu benetan esanguratsua du... ze aurkitu behar dugu novela honetan Etxekalten?
Ba, etxean entzat kalte jarri dien jendiek
bai, ezta?
Protagonizatetako novela bat, eta aldi berean baitaren novelaren amaieran, bada Donostian Etxekalte izeneko taberna bat gauez, eta batez ere gauez ezagun egin dena, eta novelaren bukaerare Etxekalte taberna horretan amaitzen da, eta bueno, ba, izenburua xuxen datorkio. Eta zer kontatzen du hemen, ba, bai. Fabrika bateko kontuak, bai, anaitasuna izeneko enpresa ez da bilondo. Eta orduan, ba, langileek haintzu dituzte zurrumurre batzuk, eta badakite zerbait gertatzera doala, ez dakite zehatz mehatz zer gertatuko ban, baina ja, zurrumurroien arira eta ba, langileen arteko harremanak, ba, gainbera etortzen hasi dira enpresa bezalaxe, eta denen arteko tratuak ba lorrintzen pixka bat, garbi ez dabiltza gauzak. Eta orduan, ba, novelak bost protagonista nagusi dauzka, eta protagonista hoiek, ba, krisi ekonomiko eta sozial garai hain gordinean, haiek trabatuta daude bakoitza bere krisi personal intimoan. Eta orduan, ba, norberak egiten du bultza eta alegin, nola bait, ba, porrotean, edo erreka ez jotzeko, eta nork bere buruaia nola salbatuko duen aleginean. Orduan, ba, protagonistaetako bat eta nagusien artekoa Josu izenekoa da, eta bulegora bueltatu denean sugeritu du, ba, bere aita fabrika horrexetan lan egindakoa hil egin zela, baino ez zela kausa naturalen batez hil, baizik eta amiantoarekin lan egiten zelako fabrika honetan, anaitasuna fabrikan. Orduan, ba, ja, jendea ziko bastoratzen bere bikote izandako enorak, Ba, ez du olako rollotan eta aferetan katramilatzeko gogorik bat ere, baina azkeneako, ba, ikusirik, ba, amiantoak eta olako gauzak eta osasunari lotuak badatozen gaiak ere tarteko badirela, arriskutsuak beraz, ba, liatzen da ikerketan eta bueno, ba, sortzen ari diren langileen arteko kezkak ikertzen hasiko da. Baina bitartean, ba, sindikatuak oso deseroso daude, eta zesanik ez, ba, zuzendaritza, ba, neurriak hartu nahi ditu, ekonomikoki gaizki dihoazelako gauzak, ia zein botako ditun lanetik, eta halako kinkalarrian dagoela, eta ba, fabrika zuzendariak, ba, bere seme bat deitzen du, Chicagon ikasle, empresarialez ikasketak eginak dituenak, eta halako tiburoi edo oso bat den bat deitzen du, ia lagunduko tedian Donostian, fabrika birmoldatzen. Eta holako giroan osatua dago novela osoa. Konturatzen zera lantokia dela, atmosfera eta eszenarioa, eta langileak direla protagonistak. Ni kontatu arabera, balirudike, lankontu ez diarduen jendea dela, ez? Baina ez da berez lanean dagoen jendeari buruz diarduen novela, baizik eta planean arazoak dituztenen pertsona hauien arteko harreman gurutzatuak, harreman personalak, intimoak, amodiozkoak, bikoteen gainberak, eta olako gauzak tratatzen ditu, ez hainbeste kontu laboralak, nahiz eta eszenario guztia, eta arazo guztia, eta atmosfera guztia, guztiz laborala izan.
Bai.
Baina ez da lan kontuei buruzko novela bat.
Bueno, beraz, novelak esan dugu pertsonaia asko dituela, bost dira nagusiak Gorka, eta bost pertsonaia nagusi horiek 20 kapitulu buelta horretan garatzen dira.
Bai, eta laburrak dira, zerrean horri alde ditu, orduan,
bai.
Doai berezia dauka, Arkaizu Birik, gauzak oso labur zehatz eta bizkor kontatzekoa, eta orduan ez du alako digresiorik egiten, ez beharrezkoak ez diren deskripzioetan demorari galtzen, orduan, doai oso bereziko idazlea da, batzuentzat behar bada hotza eta guzti gerta liteke, baina premiazkoa duen horixe bakarrik kontatzen du. Ebitatu egiten ditu adjetibazioak, ebitatu egiten ditu ederkeriazko esaldiak, dialogoi izuarezko garrantzi ematen die, eta lerro oso gutxiekin konstruitzen eta trazatzen ditu personaje guztiak. Eta ez da zaila, oi, barkatu, ez da bater erreza, alderantiz, oso zaila da, bost personaje gehi, nik bosta ipatu ditut, baino gero, pues, sindikalistak daude, fabrikan jende gehiago dabil, eta orduan bost protagonista nagusien gainera jende gehiago agari da. Etengabian, eta ez da bater erreza oso zaila baizik, hainbeste personaje menderatzea, eta hainbeste, esan dezagun, zaldi, ez? Hainbeste zaldi gidatzea, novelaren karroa o gurdia, ondo bidean eramateko, ez? Eta doai oso berezia dauka, eta batzuentzat, batzu irituko zaie, antzerki obra baten estruktura bat, baleuka bezala. Beste batzuentzat, film, pelikula baten estruktura, hogei novela, hogei kapitulo, o kapitulo bakoitza oso laburra,
bai.
Eta kapitulo bakoitzak badu izenburu gisa personaje baten izena, beraz.
Hori da.
Narradoreak behiratuko dio beti personaje bati. Kapitulo bakoitzeko personaje bati segika kamara objektibo bat errodatzen ariko baliz bezala.
Ados.
Hola kontatuta, eman dezake, otz xamarra lan la novela, baina trepidantea eta nire ustez emozioak falta ez dituen, bat ere falta ez dituen novela da, azken batean, krisi personal eta intimoen kontuak baitakartza.
Bueno, behintzat ritmo bizkorra duen novela, luzamentutan askorik sartzen ez dena, dena modu zuzen eta zorrotz batean kontatzen du Arkaitz Zubirik, bai batu dugun, berreun orrialdeetako novela honetan. Eta esan behar da, Bidena Bar Gorka, gutxitan izaten dutela novelek, lantokia edo langiroko eskenatokia eta euskaraz are gutxiago.
Bai, askotan gertatzen da, claro, noveletako personaje guztiek nola ez ba, beti dute ofizioren bat protagonistek eta personaje guztiek, ez? Baina medikoa denari, iainioiz ez diogu ikusten ambulategian norbaita auskultatzen edo dentista bat agin bat ateratzen, edo ni zer dakit ba, ez? Arkitektoa ez dakiz ere egiten edo irakasle eskola bat ematen.
Bai.
Baina euskal literaturan oso gutxitan ikusten dira personajeak, ez bakarrik lan giroan o lan munduan, baizik eta beren lanbidean lanean, beti badute amodizko konturen bat, edo ez dakiz zer kontu, baina detektibeak ez diren haiek, ze detektibezko noveletan, noski detektibeak beti lanean ari dira, baina detektibeak kenduta edo kazetariak diren horiek kenduta, gainerako protagonistek eta lan munduan, eta beren lanean, protagonistari da okion lanbidian, ez dira sekula jartzen. Eta Arkaitz Zubirik bai jartzen ditu, eta gainera, hau du bere bigarren liburua, fikziozko bigarren liburua, lehendabizikoa Zakurkale izeneko bat, zan duela lau urte publikatutakoa, hai ekipuiak ziren, hau novela da Etxekalte, eta Zakurkale hartan ere, ipuinetan, lan asko egiten zan. Personajek lanean jarduten zuten, eta lan giroan ere, ze, azkenean, gure bizitzaren erena 8 ordu lotan edo pasatzen ditugu. Beste 8 lanean, eta beste 8 alduguna egiten. Alegia lanetik etxerakoan, ez?
Bai.
Ez dateko ere, ez? Orduan, harrigarria da, bai, hain gutxi agertzea lan mundua, euskal literaturan, eta ni asko postenez Arkaitz Zubirik garrantzia handia ematen diolako bere liburuetan, da, novela honetan, ba, zezanik ez.
Bueno, beraz, salbu espentzat jo dezakegu Etxekalte, hauxe izan da gaur ona, ekarri nahi izan dugun novela, Arkaitz Zubiriren, bigarren lana, hain justu ere. Bos, ondo Gorka, ba, esan dako hauek gogoan, izango dugu, beraz, liburuaren berri eskuartean edukitzeko aukera gehiago, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte zuei, hurrena, Joseba Peña izeneko baten lehendabiziko novelaz, edo bestela, Itxaro Bordaren novela berria ez jardungo dugu.
Tira ba, ba kontuan hartuko dugu, apuntatuta geratzen da.
Maiatzaren azkenerako biak publikatuta izango ditugu.
Os, ondo ba, ba eskerrik asko, Gorka Rese, eta hurrengora arte agurtuko gara. Segi ondo bitartean.